Jana Matulíková je kaplankou, vězeňskou kaplankou. Co její práce obnáší a nakolik je pro ní povoláním, to se budu ptát v následující půlhodince tady na Českém rozhlase Plus. K poslechu zve David Šťáhlavský.
Hovory.
Jana Matulíková ve studiu, dobrý den.
Dobrý den. Já jsem jenom zaměstnaná kaplanka, hlavním kaplanem je inženýr Pavel Kočnar.
A jaké máte vztahy?
Velmi dobré.
To znamená, působíte v nějaké struktuře vězeňských kaplanů, ta je pod tedy vězeňskou správou?
Ano, my jsme zaměstnanci vězeňské služby a jsme sdruženi jako kaplani ve vězeňské duchovní službě.
A jaký vztah máte k církvím?
Všichni jsme členy nějaké církve, která nás vysílá do téhle služby.
A to je to důležité. To znamená, církev, u které jste, vás vysílá na tuto službu?
Ano, ano.
Je to tak, že musíte být také současně i činná ve své církvi?
To
nebo to
asi
stačí, že to je prostě věřící?
No, jako samozřejmě, že musím být někde členem, protože ta církev musí vědět, koho do té služby posílá. Takže já jsem konkrétně z církve bratrské a církev bratrská, když posílá někoho do takovéhle služby kaplanské, tak ten člověk, pokud nemá nějakou ordinaci kazatelskou, což jsou u nás muži, tak ženy.
Ale i ženy.
Ženy mají diakonskou ordinaci, to je trošku jiný stupeň té ordinace, takže my máme tu ordinaci diakonskou a pak jdeme do téhle té služby.
Co vás pohnulo k tomu, že jste se rozhodla být vězeňskou kaplankou?
No, spousta okolností. Já myslím, že asi všichni kaplani vězenčtí, že prošli tu dobrovolnou činností, takže jsme přišli do věznic, tam jsme zjistili, jestli ta práce pro nás je nebo není, protože to člověk zjistí téměř hned, jestli do té věznice může nebo nemůže chodit, jak to na něho působí, jak působí to, že se za ním zavírají ty dveře a člověk nemá ten volný pohyb a nemůže tam mít mobil a spousty takových dalších věcí. Tak když člověk zjistí, že tam může být, tak projde nějakou dobu tou dobrovolnickou činností a pak nahlásí hlavnímu kaplanovi, že kdyby byl potřeba třeba do nějaké věznice, tak pak se třeba udělá tabulkové místo, pokud je ta možnost a člověk nastoupí jako kaplan.
A vy jste tedy kaplankou pro určitou konkrétní věznici?
Ano, ano, všichni kaplani jsou pro určitou konkrétní věznici, i dobrovolníci jsou pro určitou věznici.
A kterou?
Tak já jsem jako kaplanka ve věznici Vinařice a jako dobrovolník ve věznici Pankrác.
A kdyby třeba zavolali sborů, že by potřebovali nutně, aby přišel vězeňský kaplan, je to možné, je to reálné? Mohla byste vůbec do úplně jiné věznice?
Ano, ano. Já myslím, že by to určitě šlo takhle udělat, ano.
Kdy si pro vás posílají vězni? No, jestli to říkám dobře, jestli je to to, že prostě je tu nějaká objednávka, nějaký zájem a nějaká
ano,
žádost.
Ano, 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 vězni si posílají takové žádanky, buď to řeknou svýmu vychovateli třeba nebo nějakému jinému zaměstnanci, anebo si napíšou lísteček a dostanu ho do svojí schránky a tam si to vyzvednu, podívám se, kdo to je, který vězeň mě chce. Takže když tam přijedu, tak mám třeba hromádku těch žádanek a podívám se do informačního systému, vytáhnu si ty lidi a popovídám, co potřebují.
Stalo se vám, že některý vězeň řekl, že vás nechce?
Já nechodím za vězni, kteří mě nechtějí. Já chodím vyloženě na ty žádanky a mám takovou skupinku už stálých vězňů, s kterými máme takové biblické čtení a povídání. A ty žádanky, to jsou rozhovory s jednotlivci a to je vyloženě, že oni chtějí si popovídat.
Můžeme to brát trochu jako, řekněme, zpověď?
No, do jisté míry, protože oni mi většinou nezdělují nic zpovědního. Oni řeší spíš vztahy a řeší i možná svoji trestnou činnost, kterou udělají a některým je to třeba líto, že to udělali, protože se jim z toho důvodu třeba rozsypala rodina nebo něco, tak to řeší nejčastěji, no. Ale zpověď to bych neřekla asi.
Vy jste říkala, že na poprvé člověk zjistí velice rychle, zda ta práce pro něho je nebo není, jestli může být tím vězeňským kaplanem. A říkala jste, že ten důvod je, nemůžete mít sebou mobil, zavírají se za vámi mříže a tak dále. Pro mě by možná byl takový důležitý moment lidé, kteří tam jsou. Tohle jste neřešila?
Ne, protože já mám k těm lidem asi už takový úplně normální vztah, jsou to normální lidi. No, takže lidi úplně neřeším. Já třeba bych nemohla být v nemocnici, já jako nezvládám to prostředí nemocniční. Vždycky si říkám, že v té nemocnici je to takové méně nadějné než v té věznici, protože ve věznici ten trest je na určitou dobu a pak ti lidi můžou třeba začít znovu, když se to podaří, ale ty nemocnice na mě působí hrozně depresivně.
Děláte se nějakou statistiku, jako máte třeba úspěšnost u lidí, kteří samozřejmě jsou náchylní k recidivě, zda ta vaše kaplanská pastorská činnost jim pomohla v tom, aby se vrátili do normálního života?
No, žádnou statistiku nemám. Pravda je, že tahle práce je poměrně dost neúspěšná, ale na druhou stranu musím říct, že je to pro některé asi začátek něčeho nového, protože už jsou třeba na svobodě a pořád se mi hlásí, že zůstali v nějaké církvi, že chodí do práce, že se jim povedlo třeba splatit dluhy, tak to si zase říkám, že je hezké.
Takže pokud mají zájem, tak s nimi pracujete i potom na svobodě?
Ano, ano.
To znamená, jaký sociální pracovník vlastně už potom?
To úplně ne, to já jim spíš řeknu.
Dobrovolník.
No ano, řeknu jim, jako máte tyhle a tyhle možnosti, ale když se mi ozvete nebo budete něco potřebovat, tak já se vám vynasnažím pomoct.
Mě zaujalo to, že vy se věnujete nejen sama té kaplanské činnosti, ale vlastně vám pomáhá jako dobrovolník i váš manžel. Řešíte hodně doma tohle téma?
No, řešíme. Ano, máme některé klienty, které máme společné, když pracujeme konkrétně na pankráci třeba, tak o někom si řekneme, že tam se to třeba někam posunulo, nebo že tenhle člověk jako je pořád smutný a tak někdy si o tom povídáme. A samozřejmě můj muž v této práci byl dřív než já. Ten začal už tak někdy v 90. letech. To byla tehdy věznice Odolov, kam zaskakoval za nemocného kolegu. A když vlastně začal o tom doma mluvit, tak jsem si říkala, to je dobrá služba, to bych jako ráda asi vyzkoušela taky. No ale on je kazatel a zůstal v téhleté službě, takže to je pro něho jenom jako dobrovolná činnost.
Vy jste to teď zmínila, je dobrovolník a je kaplan. Jaký je rozdíl mezi těmi pozicemi?
Dobrovolník je člověk, který přichází do té věznice jako taková nějaká opravdu služba zvenku, nemá ty klíče, nemá přístup k systému vězeňskému, je závislý na tom, jak moc mu ta věznice vyjde vstříc, třeba při navádění těch vězňů nebo něco. No, kaplan ten má klíč, můžu se dostat do toho.
Vy máte klíč počítač od vězení?
Mám. Mám, ale nechávám ho ve vězení, takže ho neztratím, což je ta lepší varianta. A mám taky možnost komunikovat víc samozřejmě s kolegy v té věznici. Spolupracujeme s některými i tak jako víc konkrétně třeba o některých vězních mluvíme, protože ten kaplan se může něco třeba dozvědět a zjistí, že je potřeba, aby ten člověk dostal třeba psychologickou pomoc, tak řeknu kolegovi, psychologovi, že třeba se mi zdá, že možná by bylo dobře, aby si s ním popovídal nebo tak. Takže to je všecko možné, co já můžu udělat jako ten jakože profesionál.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Jana Matulíková, vězeňská kaplanka, je mou dnešní hostkou tady na Českém rozhlase Plus v Hovorech. Říkal jste, že byste měla třeba problém s tím pracovat v nemocnici, protože je to trochu beznadějné. Na druhou stranu, když pracujete s recidivisty, pracujete s těžkými zločinci, jak to na vás působí, když třeba jednáte, nevím, jak těžcí vězni ve Vinařicích sedí, ale třeba když je to pedofil, když je to vrah, to jsou velmi závažné trestné činy.
Jsou to velmi závažné trestné činy, ale pravda je, že já už jsem za svůj život potkala spousty lidí a zjistila jsem, že všichni jsme všeho schopni. A pravda je, že některé věci člověk nedělá jenom z nedostatku příležitostí. Takže už jsem se naučila oddělit člověka od toho činu a vím, že spousta těch lidí udělala zlé věci, protože měla prostě opravdu hrozně špatný začátek třeba života. a statistiky říkají, že značná část těch lidí, kteří se ocitnou ve vězení, prošli dětskými domovy a podobně, že opravdu jako neměli možnost normálního života předtím, takže se chovají nenormálně i teď.
Takže potenciálně jsme všichni vrazi. Kdybych to bagatelizoval.
Za určitých okolností ano. Možná ano.
Na druhou stranu, my jsme tady i v hovorech, já jsem tady měl hosta z dětského domova, a ne jednoho tuším, a ty jejich zážitky nebyly frustrující, nebyly depresivní, to znamená, ne vždy ten dětský domov pochopitelně je tou příčinou nějaké kriminality.
To určitě ne. Tam jde jenom o to, že když jsem ještě studovala a byla jsem na praxi v armádě spásy, tak tam jsem se setkala s chlapcem, který prošel dětským domovem, protože maminka byla těžká alkoholička a gamblerka, prohrála jim byt a on neměl doklady a neměl nic a v těch 18 vlastně šel z dětského domova a najednou zůstal úplně bez všeho. On neměl žádnou podporu, neměl se kam vrátit. A ta síť záchrana není úplně podle mě jako 100% funkční teda.
Jak se vyrovnáváte s tím, že pracujete s lidmi, kteří jsou odsouzeni k nějakému výkonu trestu a na druhou stranu, když to vězení opustí, když tu věznici opustí, tak ten systém, jak jste sama říkala, není úplně dobře nastavený na to, aby se mohli vrátit do normálního života. Jak s tímhle pracujete?
Asi obecně se snažíme jim říct o možnostech, které mají, protože pravda je, že většina z nich vychází s nějakým dluhem. Statistika opět říká, že po 5 letech se jim rozpadají rodiny, ty původní, takže oni někteří fakt nemají kam jít. Druhá věc je, že někteří jsou v situaci, kdy jim nepomůžeme, protože když jim řeknu, jsou tyhle a tyhle možnosti, ale vyžaduje to, že tam třeba budete muset dodržovat nějaký řád, tak oni řeknou, v jedno vězení už jsem byl a už nechtějí třeba. A to jako je potom takové složité, no. Ale pravda je, že jsou neziskovky, které s těma lidma pracují a umějí pracovat. Problém je, že ti lidi se o tom nedozví. Třeba.
Vězeňský život, alespoň tak, jak to vnímáme my na svobodě, má určitá pravidla, má určité rituály. Dokázala jste se do nich dostat, proniknout do toho světa, který má jiné hodnoty a trošku jiná pravidla?
No, tak do jisté míry asi jo a do jisté míry naštěstí asi ne. Ale pravda je, že ten řád v té věznici je velmi přísný, se mi zdá, že ti vězni mají ty svoje svobody opravdu okrouhané úplně na minimum, což neumím posoudit, jestli je úplně dobře za všech okolností, ale je to trest odnětí svobody, no. Takže je tam třeba od takových věcí, že se dívají třeba na televizi a v nějakou dobu se ta televize musí vypnout a to, že jim chybí 5 minut dokonce, jako, to už nikoho nezajímá.
No také záleží, s jakou ostrahou nebo bez ostrahy je taková věznice. To jsou také různé typy.
Už jsou vlastně jenom 2 typy a to je taková ta jakože úplně nejlehčí a pak je taková ta úplně nejtvrdší a ta je potom dělená vevnitř na 3 stupně. Takže vlastně ti vězňové, pokud to není opravdu na úplně ten nejnižší stupeň, tak jdou vždycky do té nejvyšší ostrahy a pak postupně se můžou vypracovat nějakým systémem třeba pochval a toho, jak se chovají, tak že se jim sníží ten stupeň.
A to je v rámci jedné věznice možné?
Ano, ano.
Dříve jsme měli nápravně výchovný stupeň, byl to tak? Nápravně výchovný stupeň 1-3, tuším.
No to teda úplně to bylo dole. Neřeknu, to nevím.
Před listopadem 89. Ale nechme to odborníkům. Spíše bych se chtěl zeptat na jinou věc, protože dočetl jsem se, že vězni mezi sebou mají, jak jsme říkali, určitá pravidla, určité rituály, ale také si vzájemně nějakým způsobem i ubližují. Může s tím vězeňský kaplan pracovat?
Když by mi to řekli, tak asi jo, ale nestalo se mi, že by mi to někdy někdo řekl. Vím, že někteří kolegové o tom hovořili, že měli nějaké třeba vzájemné násilí na celách, ale většinou se to řeší jako v rámci jako těch zaměstnanců ostatních. těch dozorců a podobně vychovatelů, takže kaplani s tím úplně asi nepřijdou do styku, si myslím.
Tak já jsem se dočetl, že někteří vězni se vrací do vězení kvůli svým kamarádům. Setkala jste se s tím?
Ne, nesetkala, ale pravda je, že když už se nějaký člověk vrátí do toho vězení, tak se ptá, a je tady tenhle. Takže nějaké kamarády tam asi mají, jo. Ale jako, že by se vyloženě vraceli kvůli kamarádům, to teda bych úplně neřekla, protože no samozřejmě, že existuje takový jev, kterému se říká prisonizace, což znamená, že ten člověk opravdu se naučí v těch podmínkách žít tak, že mu to vyhovuje, že se opravdu tam cítí jako doma. To
že
jo,
má ten
to
řád.
Že má ten řád, ano, ano, protože na té svobodě někteří z nich zůstanou jako bezdomovci třeba a ten řád vězeňský, kdy tehdy se vstává, tehdy je tahle činnost, tehdy je tohle jídlo, tak to asi pomůže, aby měli nějak ten život poskládaný.
Zeptám se jako nepoučený laik v tuto chvíli, jak se dívá věřící na odsouzené, nebo jak se dívá Bůh na odsouzené?
No, myslím, že je to tak, že se snažíme oddělit člověka od jeho hříchu, protože s hříchem nebudeme souhlasit nikdy. Ale pro každého člověka Pán Bůh umřel v Kristu Ježíši, takže si myslím, že každý z nás je potenciálně zachránitelný člověk.
Není člověk ten, který by nemohl být zachráněn tedy?
Myslím si, ano. Myslím si to takhle, ano.
Co přináší vaše kaplanská mise vám jako věřícímu člověku zpět do té víry?
Myslím si, že pro mě je to příležitost jednak si znovu sama sobě uskládat, proč jsem věřící, jak to mám vlastně s tím Kristem, jak to mám se svým hříchem. Je to pro mě taky setkání s jiným světem, protože já vlastně žiju v církvi, pracuju v církvi, mám v církvi svoje kamarády, moje děti patří do církve a ti vězňové, to je pro mě skupina lidí, kde já opravdu si musím sama sobě obhájit, že to, co žiju, že je dobře.
Máte nějaký příběh, který vás výrazně poznamenal nebo který se vás výrazně citově dotknul?
No, mám hezké příběhy lidí, kteří po třeba i několikanásobném trestu už jsou teď dlouhodobě na svobodě a zdá se, že konečně našli nějaký řád v životě, který jim pomohl se nějak zařadit do té společnosti a pak mám případy, kdy zjistím, že mi někdo lhal třeba z těch mých klientů a to mě fakt hodně mrzí.
Vy jste říkala, že vás vysílá vaše církev, musíte být také trestně bezúhonná.
Ano.
To je další podmínka. A musí tedy s vaší misí souhlasit ta vězeňská správa.
Ano, vězeňská služba vlastně mě zaměstnává, takže ano, já musím projít školením, musím se zúčastňovat těch povinných školení, které jsou pro zaměstnance vězeňské služby, ale zároveň i moje organizace Vězeňská duchovenská péče dělá pro nás školení a je to velmi užitečné a dobré, bych řekla ano.
Co se na takovém školení probírá třeba?
No, všechno možné, s čím se můžeme setkat ve vězení, takže teď zrovna příští týden odjíždíme na školení do Stráže pod Ralskem jako věznická duchovenská péče a budeme mít téma restaurativní justice, což znamená takový typ vlastně, teď mi vypadlo slovo, nevím, jak bych to řekla, ale myslí se tím, že ten pachatel musí sám zažít to, že něco udělal špatného a snažit se to nějakým způsobem třeba napravit nebo vyzjistit vlastně, jak ten člověk, kterému ublížil, to může pociťovat. A do restaurativní justice patří třeba obecně prospěšné práce, což je jeden z alternativních trestů.
Setkala jste se někdy s tím, že jste byla přímo v ohrožení v rámci své mise?
Ne, ne. A dokonce ani nevím, že by některý kaplan někdy měl takovouhle zkušenost.
Dostáváte nějaká přání nebo žádosti od svých klientů, jestli tak mohu říci, od vězňů, abyste třeba tlumočila jejich příbuzným nějaký vzkaz, abyste něco za ně zařídila. I tohle se stává?
Tohle se stává a za normálních okolností jim téměř nemůžu pomoct. Ale pravda je, že když třeba řeknou, nemám známku na dopis, nemůžeš přinést, tak když vím, že je to někdo, kdo opravdu nemá ty možnosti to sehnat jinde, tak tu známku přinesu.
Vy se tykáte takhle?
Ne. Netykáme.
Mě zajímalo, na jaké úrovni, jak blízko, jak citově blízko jste třeba s těmi vězni?
Tak já mám v té skupině, s kterou pracuju, vězně většinou tak ve věku mých dětí, takže možná mě berou trošku jako mamku a pár jich je tam tak zhruba stejně starých, jako jsem já, takže s těma zase máme podobné zkušenosti. Úplně blízké vztahy si myslím, že asi není úplně dobré pěstovat, nicméně takový ten vztah, kdy oni ví, že já se k ním vždycky budu chovat slušně, že je vždycky budu oslovovat pane ten a ten, že je nepodrazím, že když mi něco svěří, tak já to nikde neřeknu, tak to máme, jo, to jo.
Neřeknete, ale na druhou stranu máte určitě oznamovací povinnost, případně, že by šlo o nějaký trestný čin.
Ano, ale to je něco jiného.
Ano, jo, rozumím.
Když ale oni mi řeknou, že něco už se stalo, tak tohle já prostě neřeknu, protože to je vlastně do jisté míry nějaké opravdu zpovědní tajemství, ale když se něco chystá, tak mám oznamovací povinnost a řekla bych takovému případně vězni, že mám povinnost to oznámit.
Takže mu to řeknete napřímo?
Ano.
Když to oznámím.
Ano.
Říká se, že v českých věznicích přibývá seniorů. Vnímáte to také nebo vidíte to také?
No, je jich tam několik, ale jako většinově bych řekla, že to asi neumím posoudit, jestli je jich tam víc, než bývalo, to nevím, ale pravda je, že pokud tam někdo takový je, tak jsou to třeba lidi za hospodářskou trestnou činnost, že jsou to třeba podnikatele, kteří se pohybovali na hraně a někam jim to ujelo.
Co vězeňský kaplan má jako svoji metu, nebo co je takovým vaším cílem, čeho byste chtěla dosáhnout?
Nemám mety. Chtěla bych, aby lidi, kteří projdou tou kaplí, aby si pamatovali, že člověk z církve se k ním choval slušně, aby si vzpomněli, až budou potřebovat nějakou pomoc, že ta církev jim je k dispozici, aby si řekli, kaplanka říkala, abych to nedělal. Tak to bych chtěla, aby si takhle zapamatovali.
Je zaznamenatelné, že díky vaší misi, vaší pastoraci, přibývá mezi vězni věřících?
No, mám v té mojí skupince konkrétně, tam mám nějaké lidi, kteří tam začali chodit pravidelně, z Bible čtou, ptají se k věci a myslím si, že něco to s nima udělalo. Ale jako jestli bych řekla, že jsou přímo věřící, to asi ne. Ale pravda je, že když tam přijdou, tak řeknou třeba, jo, já jsem vlastně byl pokřtěný, že už na něco třeba navážeme.
Přeji vám hodně úspěchu ve vaší nelehké misi. Jana Matulíková, vězeňská kaplanka, byla mojí dnešní hostkou tady na Českém rozhlase Plus. Děkuji vám.
Taky děkuji.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.